Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovi oktobarski dani očekivano protiču u znaku jubilarnih beogradskih muzičkih svečanosti, pa ćete tako u današnjoj Ars Sonori čuti priloge o koncertima koji su prethodnih dana u okviru Bemusa održali gosti iz inostranstva, violinista Edwin Kim, pijanista Vadim Rudenko i Sharun Ensemble, kao i mladi domaći umetnici Viktor Radić i Milena Damljanović. Među događajima koji nisu deo ovogodišnjeg festivala izdvojili smo gostovanje romskog orkestra Taraf Tekaliju. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 u narednih 50 minuta. Kao što sam u najavi rekla, veći deo današnje Ars Sonore predstavlja svojevrsnu hroniku Bemusa. Pratimo koncerte održane od četvrtka do sinoć i upravo ćemo prikazom sinoćnjeg koncerta i započeti ovaj pregled muzičkih događaja. U Kolarčevoj zadužbini se beogradskoj publici predstavio ansambl Sharun, koji čine solisti Berlinske filharmonije. Reč je o jednom od vodećih nemačkih kamernih ansambala, osnovanom 1983. godine, koji neguje široki repertoar od perioda baroka, klasike i romantizma sve do savremenih dela. Za prvo predstavljanje beogradskoj publici opredelili su se za dela Mozarta i Schuberta. A kako je protekao ovaj koncert, reći će nam Radoš Mitrović.
Sharun ansambl čine solisti Berlinske filharmonije, klarinetista Aleksandar Bader, fagotista Markus Weidmann, hornista Stefan Deleval Jezerski, violinisti Wolfram Brandl i Christoph Horak, violista Miša Afham, violončelista Mihail Hachnazarian i kontrabasista Peter Riegelbauer. Ovi renomirani ansambl je osnovan 1983. godine i od tada neguju raznovrstan repertoar od baroka do savremene muzike. Do sada su sarađivali sa dirigentima kao što su Claudio Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboim i Pierre Boulez, a za njih su pisali između ostalih i Djerđ Ligeti, Djerđ Kurtak, Wolfgang Grimm, Pierre Boulez i mnogi drugi autori. Sinoć su se predstavili Mozartovim kvintetom sa klarinetom u A-duru i Schubertovim oktetom u F-duru. Mozartov kvintet je zvučao upravo onako kako bi trebalo, lako, raspevano, sa suptilnom dinamikom i klasicističkim odnosom prema dramaturgiji. U tom smislu, sastav je prilagodio izvođački pristup stilskom okviru u kome su se kretali, unoseći snažnu dozu mozartovske elegancije u muziku. U bržim stavovima do izražaja je dolazila izuzetno virtuozna deonica klarineta koja je uvek pratila logiku kretanja široko postavljenih melodija. Ostvarujući živu i dinamičnu dramatsku sliku, deonice su konstantno dijalogizirale među sobom, održavajući adekvatne dinamičke odnose. Posebno upečatljivo zvučala su poslednja dva stava, igrački menuet, precizne pulsacije i konstantnih dinamičkih talasanja u gudačkim instrumentima, čime je dobijen odgovarajući karakter, a zatim i finale u formi varijacija, pri čemu je svaka pojava teme bila drugačije obojena i interpretirana. Iskusni Wolfram Brandl je slobodno predvodio sastav uz interaktivni odnos sa ostalim muzičarima, vodeći računa o svakoj frazi i pre svega dobijanju mozartovskog zvuka bez romantičarskih prenaglašavanja i prevelikog emocionalnog naboja. U tom smislu, može se reći da se ovaj deo nastupa interpretativno približio gotovo idealnom izvođenju Mozartovog kvinteta. Thank you. Ansambl Šarun je 1983. godine debitovao sa oktetom Franca Šuberta. U tom smislu reč je o delu koje izuzetno dobro poznaju, što je moglo i da se primeti na samom koncertu. Izvođači su zvučali sigurno i precizno, a poseban zadatak su imali duvački instrumenti, horne i klarinet. Deonica horne je, osim neznatnih nejasnoća, zvučala zaista ubedljivo, što se može reći i za deonicu klarineta. Takođe, izvrsni violončelista Mihajl Hahnazarjan, iako imao mahom pratiću ulogu, održavao je visok izvođački nivo tokom celokupnog nastupa. Kvalitet ansambla i spretnost u menjanju udaljenih karaktera na malom prostoru mogle na najplakatniji način da se čuje u interpretaciji četvrtog stava. U okviru nekoliko varijacija u kojima se brzo menjala instrumentalna slika, sastav je menjao dinamičke odnose ustupajući vodećim deonicama prvi plan. Sa druge strane, elegični, gotovo meditativni adagio mozartovskog lirizma zvučao je nežno, sa pažljivo izvajenim tonovima i pripremljenim frazama, pokazujući još jedno lice ovog ansambla. Zapravo od samog početka nastupa moglo je da se čuje impresivno zvučno bogatstvo i živopisnost zvučne arhitekture, očigledno svirajući na kvalitetnim instrumentima, vladajući instrumentalnim tehnikama, odlično poznajući partituru, muzikalno vodeći fraze i uspostavljajući preciznu i živu komunikaciju, sve su ovo bile karakteristike izvrsne interpretacije solista Berlinske filharmonije. Zapravo možemo da zaključimo da su ovi muzičari opravdali svoj renome, predstavivši veliki deo svojih izvođačkih aduta i kvaliteta.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu ansambla Šarun sinoć u Kolarčevoj zadužbini, gde je veče pre, dakle 13. oktobra, nastupio ruski pijanista Vadim Rudenko. Dvostruki laureat poznatog takmičenja Čajkovski, gost velikih koncertnih scena širom Evrope, Amerike, Kanade, Južne Amerike i Azije i profesor u Centralnoj muzičkoj školi pri Moskovskom konzervatorijumu. Za recital, nakon više od 15 godina pred beogradskom publikom, izabrao je dela Baha, Mozarta, Rahmanjinova, Brahmsa i Čajkovskog. Srđan Teparić će nam reći kako je protekao ovaj koncert.
Pisati o koncertu ruskog pijaniste Vadima Rudenka predstavlja veći problem nego pisati o bilo kom drugom umetniku. Iako svet obiluje dobrim pijanistima, tek mali broj njih može da izazove takvu vrstu divljenja kao što je to slučaj sa Rudenkom. Ono što je publika mogla da čuje u velikoj sali Kolarčeve zadužbine nesakidašnje je i teško opisivo rečima, što se na koncertnim podijumima ne dešava baš tako često. Program koncerta obuhvatao je sljedeće kompozicije. Partitu broj 1 u C-molu Johana Sebastiana Baha, klavirsku sonatu u D-duru KV-311 Wolfganga Amadeusa Mozarta, variacije na Paganinijevu temu iz druge sveske Johannesa Brahmsa, tri komada iz zbirke Muzički momenti Sergeja Rahmanjinova, broj 1 u B-molu, broj 3 u H-molu, broj 4 u E-molu i svitu iz baleta Krcko, Oraščić, Petra Iljića Čajkovskog u aranžmanu Mihajla Pletnjova. Na bis su izvedeni komadi Iskrice Morica Moškovskog i prelid u E-molu Frederika Chopina. Ono što najviše fascinira u sviranju Vadima Rudenka jeste briljantna virtuoznost iskazana kroz tempa koja su na granici od svirljivog. To se posebno odnosi na Brahmsove varijacije koje donose veliki broj tehničkih izazova. I dok većina pijanista briljantnu tehničku potkovanost iskazuje kroz forte dinamiku, fascinantno je kako je Rudenko u pojedinim momentima kroz jedva čujni pijano uspeo da izvede komplikovane pasaže ili skokove. I sve to je delovalo lako i izvedeno bez ikakvog posebnog napora. Kod nekih pijanista, naročito ruskih, čest je slučaj da brzim tempima vulgarizuju muziku koju izvode, naročito kada su u pitanju dela iz epohe romantizma, što nije slučaj sa estetski sofisticiranim sviranjem Rudenka. Muzika Brahmsa, pored izrazite virtuoznosti, u njegovom izvođenju dobila izvesne kvalitete vokalne muzike. Smisao za isticanje melodije kod ovog pijaniste ne tiče se samo emancipacije glavne linije visokog glasa, već je neprekinuta kantabilnost provučena kroz različite deonice, što je naročito impresivno delovalo u izvođenju Rahmanjinova. Isto tako, tri stava Mozartove sonate delovale su kao tri operske arije iz Čarobne frule, recimo, a svojom interpretacijom Rudenko u potpunosti pobio sve ideje teoretičara o nekakvim simetričnim formama. Repriznost je u ovom slučaju upletena u neprekiniti tok i nastupa logično kao sastavni deo opšte dramaturgije dela. Ovako rečeno zvuči logično, ali nema mnogo izvođenja Mozartovih sonata u kojima bismo formu doživjeli na ovakav način. Nizanje stavova bilo koje od više stavačnih kompozicija, kod Rudenka u stvari predstavlja nizanje lako izvedenih zaokruženih iskaza, koje u svesti slušalca lako bivaju povezane u veće smisalne cjeline. U interpretaciji partite Johana Sebastiana Baha došlo je do nizanja briljantno odsviranih igračkih komada, kristalno jasne fakture i odlično ukomponovanih dinamičkih nijansiranja svedenih po meri barokne svite. Svita Čajkovskog također donela sugestivno istaknuti igrački štimung uz kolosalni zvuk velikog klavira koji je svoje obličje dobio u izvrsnom aranžmanu Mihajla Pletnjova. Rudenko je interpretacijom numera iz baleta Krcko-Oraščić Čajkovskog uspeo slušalce da natera da ne zamišljaju orkestraciju dobro poznate muzike, već da zaista budu skoncentrisani na mnoštvo nijansi klavirskog zvuka. Tako je zvuk zaista bivao staklast u mehaničkom plesu Šećerne vile, a naročito interesantna je bila igra podešavanja nivoa zvuka u kineskoj igri, u kojoj se Čajkovski u baletu poigrava sa odnosom između malog i velikog orkestra. Uz kvalitet orkestriranog klavira, koji je sve vrijeme izvođenja bio prisutan, neverovatno je delovala lakoća sa kojom su izvedeni gotovo neocvirljivi segmenti svite. Bez ikakvog napora, Rudenko iskazao artikulisanu i po volumenu ogromnu jačinu tona, ali je itekako znao da pokaže i mističnu stranu izvođaštva, naročito izvođenju Rahmanjinova, kome je podario mnoštvo prelivajućih, rečima neopisivih, tonsko-dinamičkih nijansi. Dostizanja vrhunaca, postupna krešenda i dekrešenda, usponi i padovi, sve to kod Rudenka izvedeno na najprirodniji mogući način i impresivno je zapravo kako je svaki od izvedenih komada, bez obzira na stilsku orijentaciju, pijanista uspio da izvaja kao jedinstvenu melodiju. Melodioznost bi možda bila i najkarakterističnija osobina njegovog pijanizma. Melodija je svuda. Ona je ta koja svojim nepogrešivim usmjerenjem napred razbija premise o simetriji. Ona je ta koja podelu na pratnju i glavnu melodijsku liniju čini deplasirano. Kod Vadima Rudenka zapravo svaki segment muzičke dinamike deo jedinstvene cjeline. Tu uspeva samo retkima i zbog toga bismo koncert tog pijaniste označili kao vrhunski umjetnički doživljaj kakvom retko imamo priliku da prisustvujemo.
Čuli ste kako jedan stav iz svite Krckoraščić Petra Ilića Čajkovskog zvuči u izvođenju Vadima Rudenka, koji je u subotu svirao u Kolarčevoj zadužbini u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti, u okviru kojih se ove godine prvi put ovdašnjoj publici predstavio i korejski violinista Edwin Kim. U njegovoj biografiji čitamo da redovno nastupa širom sveta, ali se posebno izdvajaju njegove koncertne aktivnosti u Evropi. Zanimljiv je i podatak da je domaćin festivala u Lehu u Austriji, kao i da je poslednji kompakt disk sa delima Baha, Isaija i Bartoka prošle godine objavila ugledna izdavačka kuća Deka. U Beogradu je svirao kompozicije Janačeka, Šumana, Beethovena i Saint-Saensa, a prilog o njegovom koncertu pripremila je Ana Ćirica.
Violinista Edwin Kim, sada profesor violine na Univerzitetu Hanyang u Seulu, diplomirao je na Nacionalnom univerzitetu u Seulu, potom i u Beču i Hanoveru i rano se izdvojio kao osvajač značajnih nagrada na međunarodnom takmičenju kamerne muzike Salieri Zinetti, kao i na međunarodnim takmičenjima violinista Tibor Varga, Rodolfo Lipicer i Špor. A saradnja između ambasade Južne Koreje u Srbiji i organizatora Bemusa realizovana je u sklopu obeležavanja Dana korejske kulture, koji su počeli u septembru i traju do kraja ovog meseca pod sloganom Upoznajmo se bliže. Tako je festivalska publika u Beogradu prvi put imala priliku da sluša jednog umetnika iz Južne Koreje, koji je u petak uveče svirao sa našom Natalijom Mladenović, izvodeći violinsku sonatu Leoša Janačeka, prolećnu sonatu Ludviga van Beethovena, introdukciju i rondo capriccioso Camille Saint-Saensa, kao i Kreislerovu transkripciju Šumanove fantazije opus 131 u C-duru. Posetioci ovog koncerta Zlatnog Bemusa su vrlo srdačno pozdravljali umetnike aplauzima, koji su ličili jedan na drugi i obavezno između stavova sonata. Edwin Kim je violinista dobrih tehničkih mogućnosti, mekog i na trenutke nežnog tona, uglavnom precizne intonacije i ritmički spretan. Ali ono što mu se uopšteno može i mora zameriti jeste distanciranost, pa možda čak i nerazumevanje ostvarenja koje je tumačio. Tako je već na početku večeri izostalo upečatljivije osvetljavanje čitavog bogatstva slojeva jedine Janačekove violinske sonate, komponovane 1914. i poslednji put prerađene 1921. godine, koja počiva na spoju elemenata čeških folklornih melodija, ciganske muzike i određenih ritmičkih obrazaca koji su karakteristični za pojedine češke narodne pesme. A s obzirom na to da ritam daje muzici život, kako je autor govorio, upravo je toj komponenti posvećena i posebna pažnja, koja dalje od izvođača iziskuje i vrhunsku preciznost, posebno u trećem stavu Allegretu. U tom pogledu Kim nije bio dovoljno ubedljiv, pa su karakteristični ritmički pasaži zvučali pomalo nejasno. Kreislerova transkripcija Šumanove fantazije opus 131 bila je u osnovi dobar programski izbor za isticanje već pomenutog nežnog tona violiniste Edwina Kima, pa se može reći da su lirske epizode ovog ostvarenja prikladno interpretirane. Međutim, uz svu ritmičku preciznost i dinamička nijansiranja, izostala je neophodna izražajnost onih dramatičnijih i strastvenijih odseka, a čak kada se na trenutke učinilo da u tome ipak uspeva, Kim je gubio adut intonativne preciznosti. Za nijansu uspešnije i preciznije su interpretirani prvi, treći i četvrti stav Beethovenove prolećne sonate, dok je drugi stav, adagio molto espressivo, zvučao bledo i jednolično. Za oficijalni završetak koncerta Kim je odabrao Sensansovo stvarenje, introdukcija i Rondo Capriccioso, standardnu kompoziciju svih profesionalnih violinista. I dok je introdukcija zvučala tromo i školski, dotle je Rondo odsviran solidno, uz povremene probleme intonacione prirode, ali za nijansu ubedljivije od svega što smo prethodno čuli, samo zahvaljujući dinamičkim krešendima. Sa druge strane, nije nam promakla naizgled neupadljiva, a u ovom slučaju i nezahvalna uloga pijanistkinje Natalije Mladenović, koja je samo iznova dokazala o kakvom je, pre svega, profesionalcu reč. Njeno sviranje je bez zamerke, a posebno značajno je to što je uspela da obuzda sopstveni temperament i ne zaseni kolegu Kima. Njegovo izvođenje svih pobrojanih i stilski raznolikih ostvarenja bilo je dakle tehnički relativno precizno, akademsko, ali lišeno onoga što je zajednička nit svih kompozicija koje su bile na programu, a to je pre svega ekspresivnost. Te se autoru ovog osvrta posle koncerta činilo kao da je sve vreme slušao jedno delo. Uopšteno posmatrajući, koncert koji su održali Kim i Mladenovićeva u petak predstavlja do sada najslabiju kariku ovogodišnjeg Bemusa, nadamo se i jedinu. Pohvalno je naime predstavljati nove umetnike, ali u ovom slučaju i pod pomenutim sloganom Dana korejske kulture, možda je to trebalo učiniti adekvatnijim programom i sa ponekim ostvarenjem muzičke baštine iz koje je Kim ponikao, ili nekog savremenog južnokorejskog autora, poput Un Suk Chin. Stoga, na završetku ovog osvrta, ostaje da lebdi pitanje da li smo se zaista bliže upoznali.
Ovo prilog, poštovani slušalci, o koncertu violinista Edvina Kima u okviru ovogodišnjeg jubilarnog 50. Bemusa festivala, koji je priliku da se predstave beogradskoj publici pružio i domaćim mladim i perspektivnim umetnicima. U saradnji sa Centrom lepih umetnosti Gvarneriju su u svečanoj sali Skupštine grada održan je koncert na kome su nastupili Viktor Radić, pijanista, i sopran Milena Damjanović u spratnju Milivoja Veljića. Koncert ovih mladih nada naše muzičke scene pratila je i naša mlada saradnica Biljana Aleksandrovski.
Svojim zrelim i promišljenim izvođenjem pretežno romantičarskog programa, Radić i Damjanović su pobrali aplauze publike koja je prepoznala njihov kvalitet. Viktor Radić rođen je 1996. godine u Novom Sadu. Niže i srednje muzičko obrazovanje stekao je u muzičkoj školi Isidor Bajić, dok je osnovne i master studije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Trenutno se školuje u Ljubljani. Dobitnik je velikog broja nagrada u zemlji i inostranstvu. Ove godine je nagrađen stipendijom od strane Yamaha Music Foundation of Europe, kao i nagradom iz Fonda Fakulteta muzičke umetnosti Katarina Ćimović. Kao jedan od najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti nastupio je i prošle godine na Bemusu na koncertu povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove. Na ovogodišnjem festivalu izveo je pretposlednju klavirsku sonatu Franca Schuberta u A-duru. S obzirom da Viktoru Radiću ovo nije prvi nastup na Bemusu, pitali smo ga da li mu je sada bilo lakše.
U neku ruku možda jeste, jer je već nekako poznat ambijent i nekakva atmosfera, ali mislim svaki put je to ipak novi izazov, pogotovo što se i program dosta razlikovao od prošlog puta. Prošli put je bio Prokofijev, sad je Schubert, ovaj, dosta dva oprečna kompozitora i stila, tako da ovo je bio novi izazov.
Zbog čega ste izabrali baš Schubertovu sonatu da predstavite danas publici?
To mi je bio deo ovog poslednjeg programa koji sam radio. Schubert mi je uvek bio ovako vrlo blizak srcu i vrlo volim njegovo kompletno stvaralaštvo i nekako do sad nisam uspeo da nešto uzmem, da inkorporiram program. Ali evo sad napokon sam imao priliku i izabrao sam ovu pretposlednju sonatu A-dur, koja je vrlo ovako kompleksna i dosta specifična i nekako ima mnogo slojeva i mnogo elemenata koji su kod Schuberta prisutni na jednom mjestu.
Koliko vam znače ovakvi nastupi pred beogradskom publikom na ovako velikim festivalima?
Pa vrlo, vrlo sam srećan i zahvalan, pre svega ovog puta, jer Gvarnerius u Centru lepih umetnosti, što su meni i koleginici Mileni dali priliku da sviram u okviru ovog Bemusa. Divan je osjećaj, mislim, ja se sad već ovdje u Beogradu osjećam kao kod kuće, mislim, već sam tu bio studirao 5 godina, sad sam u Ljubljani, tako da ovo mi je sad već, iako nisam dugo u Ljubljani, već kao vraćanje kući, tako da to je lepo.
Milena Damjanović, koju smo upravo čuli u fragmentu Rosinijeve arije, rođena je u Kruševcu 1994. godine, gde je završila nižu muzičku školu na odseku za klavir i srednju na odseku za solo pevanje. Osnovne i master akademske studije završila je na katedri za solo pevanje u klasi Violete Pančetović-Radaković. Nosilac je Dositejeve stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije. Izdvajaju se njeni nastupi u Rimu, zatim u Badenu i Ranheau u okviru Internacionalne letnje akademije, gde je nastupila kao solista uz pratnju orkestra Webern Kammerfilharmonie pod upravom dirigenta Vladimira Kiradžijeva. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod Radmile Bakočević, Nataše Jović, Nikole Kitanovskog, Vladimira Retkina, Milene Kitić, Dubravki Zubović, Ines Salazar, Ramona Vargasa i drugih. Pored arije Rozine iz opere Seviljski berberin Gioacchina Rossinija, Milena Damjanović je ovoga puta izvela cikluse pesama Ljubav i život žene, opus 42 Roberta Schumana, odnosno tri Ofelijine pesme ruskog kompozitora 20. veka Valerija Gavrilina.
Velika je čast pre svega što su mene izabrali da učestvujem uopšte na ovom festivalu i zaista sam se potrudila da prenesem sve emocije koje nose kompozicije koje sam izvodila večeras.
Čini se da se publici naročito dopala kompozicija Valerije Gavrilina.
Da.
Pa na koji način si birala program za večeras?
Želela sam kontrastni program, a Gavrilinov ciklus pesama sam skoro pronašla, kupila note u Sankt Peterburgu i on se nikad nije izvodio, tako da bi ovo bila neka premijera njegovog ciklusa.
Damjanovićeva je pokazala širok spektar svojih mogućnosti i ispraćena je ovacijama.
Muzikom Valerija Gavrilina ilustrovali smo prilog o koncertu mladih umetnika na ovogodišnjem Bemusu i zaokružili ujedno pregled koncerata održanih na ovom festivalu u današnjoj Arsonori, čije pak poslednje minute posvećujemo koncertu koji je u subotu održan u Kombak dvorani. Ljubiteljima rumunske romske muzike predstavio se ansambl Taraf de Kaliju. Ukoliko vam je prva asocijacija na ovo ime orkestar Taraf de Hajduks, niste daleko, jer ovo jeste i novi projekat projekat osnivača najpoznatijeg rumunskog ciganskog orkestra. Koncert u Beogradu deo njihove nove turneje, a utiske sa njega će podeliti sa nama Maja Radivojević.
15 godina nakon poslednjeg gostovanja, najpopularnija romska grupa svih vremena, Taraf de Hajduks, ponovo je nastupila u Beogradu. Ovog puta, pred publikom u Kombank dvorani, predstavili su se novim projektom pod nazivom Taraf de Kaliju, po nadimku njihovog legendarnog violiniste i vođe. Članovi ovog ansambla pripadaju poslednjoj generaciji lautara koja nastavlja tradiciju muzike iz istočne Rumunije, što ih je učinilo jednim od najpoznatijih world music ciganskih bendova na svetu. Svi članovi rodom su iz Kležana, malog rumunskog sela, a njihova imena su George Kaliu Angel, violinista, Robert George, violinista, Jonika Tanase, cimbalista, Marius Marin Manole, harmonikaš i vokal, Sile Nakšu, kontrabasista i Viorika Rudreaša, pevačica. Još od objavljivanja debitanskog albuma davne 1990. godine, Taraf de Hajduks se smatra oličenjem ciganske živosti, što im je otvorilo vrata ka mnogim svetskim scenama. Njihova muzika korišćena je i u filmovima Braća Grim, Voz života i Čovek koji je plakao, zahvaljujući čemu se među njihovim obožavalcima nalazi i čuveni holivudski glumac Johnny Depp. Od strane BBC-a nagrađeni su BBC World Music nagradom za najbolji bend u Evropi i Bliskom istoku. Početak koncerta Taraf de Kaliju kasnio je 15 minuta, a čini se da interesovanje Beograđana za ovaj muzički događaj nije bilo veliko, budući da je u sali bilo praznih mesta. Prva numera donela je bravurozne improvizacije na violini, koje su bile light motiv večeri, a potom je muzička tema prelazila iz violinske u harmonikašku boju. Odmah na početku, violinista Kaliju je svojom tehnički veštim i nadasve muzikalnim izvođenjem na violini najavio ono što je konstantno potvrđivao tokom cijele večeri, da je majstor na ovom instrumentu i da za njega sviranje predstavlja vrstu igre u kojoj vešto ornamentiše melodiju. U drugoj numeri sastavu se priključila vokalna solistkinja koja je na scenu ušetala u svetlucavoj haljini, dodatno naglašavajući sjaj večeri. Vokalne deonice bile su isprepletane karakterističnim uzvicima i govornim delovima tipičnim za rumunsku muziku, a altovska tamna boja podcrtavala ciganski senzibilitet. Nešto kasnije, salom se prolomio i muški vokal izvodeći muziku na sličan način. Ipak, tokom koncerta na sceni je dominirao violinista Kaliju. Bilo da je solista ili tek pratnja pevačima, ovaj muzičar je neprestano koketirao sa publikom sviranjem koje pogađa u nerv, zatim pokretima i mimikom, što je prisutnima držalo punu pažnju, a komunikacija je bila dodatno naglašena i slanjem poljubaca posle gotovo svake numere. Pored starijeg i nadasve iskusnog Kaliua, nastupio je i mlađi violinista Robert, koji je svojim solističkim deonicama pokazao da je na dobrom putu da dostigne visine starije kolege. Posebno su bili impozantni, brzi i virtuozni delovi koje su dvojica lautara svirala unisono i u tercama, čime su pokazali veliku tehničku spremnost. Iako su na sceni bili u drugom planu, i ostali članovi sastava Taraf de Kaliju uspešno su predstavili svoje muzičko umeće. Cimbalista Jonika je brzinom sviranja gotovo onemogućavao oku da opaža palice koje su se kretale gore-dole, a muzikalnost je dodatno pokazao u numeri koja je otpočela nežnim solom upravo na ovom žičanom instrumentu. Harmonikaš Marius se istakao improvizacijama na harmonici sa elementima džeza, a dinamična basova linija je tokom cijele večeri pulsirala u pozadini poput srca koje održava u životu ovaj muzički organizam. Pravi spektakl nastao je kada su dvojica violinista pokazala i svoje akrobatske sposobnosti. Najpre počeo Kaliju sviranjem violine s leđa, što je odmah izazvalo velike ovacije publike. Potom je svirao okrenuvši violinu naopako, najpre u klečećem položaju, obuhvativši gudalo kolenima, a potom i držeći gudalo ustima, dok ga je drugi violinista pratio nešto drugačijim akrobacijama. Kako je koncert odmicao, sve više ljudi se opuštalo i ustajalo da igra poneseno brzim tempom i razigranim ritmom, stvarajući atmosferu karakteristično na ciganskim veseljima pre nego na formalnoj koncertnoj večeri. Usledilo je čuveno rumunsko kolo Ševa sa improvizacijama u veoma visokom registru. Skraćujući žice izvan hvatnika, veoma blizu kobilice, lautari su uspešno imitirali cvrkut ptica. Ovo je ujedno bio i vrhunac večeri, nakon čega je usledila pauza od 25 minuta, koja je euforičnu masu gotovo potpuno ohladila, a nakon pauze deo publike se nije vratio na koncert. Iako je atmosfera na početku drugog dela koncerta drastično opala, to ni malo nije uticalo na nivo izvođenja sastava Tarov de Kaliju, koji su nastavili da sviraju sa lakoćom i istim žarom kao da prekida nije ni bilo. Njihova profesionalnost je prisutne vrlo brzo vratila u veseljačko raspoloženje, što je na kraju rezultiralo i pravim davanjem bakšiša muzičarima od strane obožavalaca iz prvih redova. Koncert sastava Tarov de Kaliju bio je poseban po načinu izvođenja. Muzicirali su potpuno opušteno, sa merakom, kao da sviraju za svoju dušu u nekoj kafani, ali istovremeno na visokom profesionalnom nivou. Stiče se utisak da bi bez pauze koncert bio mnogo efektniji, ali je svakako prava šteta ne posjetiti ovakav spektakl ili sa njega otići. Nadamo se da grupa neće ponovo čekati 15 godina do svog sljedećeg nastupa u Beogradu, kako bi oni koji ih nisu slušali, a ni gledali, mogli što pre da nadoknade propušteno.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora u kojoj je u većini bila posvećena koncertima održanim u okviru Bemusa, koji se nastavlja sutra uveče koncertom kvarteta Brodski. Prijatan dan žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.